Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Pertsona bat hilik agertu da Iruñeko karriketan. 44 urte zituen eta kalean bizi zen. Plazaolako tunelean bilatzen zuen aterpe gauak pasatzeko. 100 herritar pasako ginen goizero bere aurretik, bakoitza gure munduan lanerako bidean, ikastera, kilola egitera, baina Iruñean ere bazterrean utzi ditugun pertsonak badira eta kalea gogorra da, oso gogorra. Egunotako gauetako temperaturek gainera agerian uzten dute Jesus eta Maria aterpetxearen itxierearen erabaki okerra. Martxoan itxi egin zen neguan aterpeta babesa ematen duen guneo. 44 urteko gizon bat hilda Iruñean, kalean bizi zela eta horrek hiri osoa jartzen du ispiluaren aurrean. Jarraian jasoko dugu, gertatutakoaren inguruko xehetasun gehiago, baita pobreziaren kontra pertsona zaugarriekin lan egiten duten kolektiboen iritzia. Gaur hain zuzen agerraldia egin dutelako, hauteskunde kanpaina aurretik alderdiei beren eskariak plazaratzeko. Eta lor sozialean lan egiten duten 100 pertsonak gaur epaitegitara begira dira. Epaiketa hasi baita 2021ean sinatu zuten lan hitzarmena bertan bera uzteko. Estatuko patronalak salatu baitu lan hitzarmena. Elkarretaratzea egin dute langileek epaitegi aurrean haien lan baldintzak hobetu dituen hitzarmenaren defentsa. Eta elkarretaratzea ere izan da Gazteluko plazan, kasu honetan adinekoen egoitzetan lan egiten dutenena, lan hitzarmena borrokatzen ari dira aspaldidanik, pandemia amaitu zenetik lan baldintzak duindu eta privatizazioaren ondorioak gainditzeko, lan usteak eginen dituzte datozen egunotan. Bada, entzuten ari zareten moduan, alor sozialari bereziki erreparatuko diogu, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere izan ditugu, zuekin batera Euskal Herri Irratian jorratuko ditugunak. Hauteskunde kanpainaren gakoetako bat izanen da, zer ginen duen PSN ekudalen osaketetan. Momentuz sozialistek beren buruari bozka emanen diotela iragarri dute, gaur geroa baik dei egin die, indar aurrerakoien arteko elkarulertzeak bultzatzera, alkatetza aurrerakoiak aurrera atera daitezen. Hauteskunde giroan ere aditu ditugu zurekin Nafarroa koalizioko kideak estatu mailan onartu den etxe bizitza legeari helduta, Txema Mauleon Iruñeko hautagaiak unzu bezalako makro hostelak ekiditeko araudia bultzatuko duela iragarri du udalera iritsiko balitz. Gaur Nafarroko presidentea Bruselan izan da Volkswagenen etorkizunaren inguruko kezka plazaratzen. Erregaia darabilten ibilgailuen ekoizpenaren debekua atzeratzea eskatu du Txibitek Europan, Nafarroan kotxe elektrikoaren fabrikaziorako prestatu gaitezen, pozikatera da, bileratik naiz eta ez duen konpromezu egimorik lortu. 18 egun soilik falta dira gizonezkoen errege kopako finalerako, zale gorritxoak apurka-apurkari dira antolatzen Sevillara bidaiatzeko, dagoeneko 18.000 sarrerak eskatu dituzte, 23.000 sarrerak jar daitezke salgai Nafarroko futbol zaleendako, Iruñeko Gazteluko plazan pantaila erraldoia paratuko dutela ere iragarri dute. Hau dira beraz aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, jarraian xehetuko ditugu denak, protagonisten ahotsak adituko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun eder bat gaur Iruñerrian, fresko esnatu gara, 3 gradurekin, Iruñeko termometroetan, baina guzki atera bezain pronto goruntz egin du markak, gaur 18 graduetara iritsiko dira termometroak bihar 23ra ostiralean pentsa, 27 gradu ikus ditzakegu hemen Iruñerrian. Laster, lanaste egonkorra izanen dugu eguraldiaren aldetik, gaur bezalako zer urdinak, goiz freskoak eta arratsalde beroak izanen ditugu ostirala bitartean, hori bai, larun bat eta iganderako eguraldia okertuko dela ematen du eta euria iragartzen dute meteorologian adituek. Beraz, goza ditzagun egun eguzkitsu hauek, une honetan zer urdina nagusi irrintzidorreko gure terrazati begiratuta eta 15 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Elikadura burujabetza, kapitalismo osteko trantsizio ekosoziala.
Triste dago lurrosoa. Nafarroako ekonomia solidarioaren 16. jardunaldiak, apirilaren 16-tik 21-era Iruñean. Auzolanak, mainguruak, solasaldiak, bizita gidatuak, antolatzailea Reas Nafarroa Iruñeko udalaren dirulaguntzarekin. Informazio guztia reasna.org webgunean.
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutriziopigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea. Zentrolarrotxapea.com.
Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak maiatzaren 12tik 14ra B2 eta C1 maila arantzan ahozko azterketa lantzeko, 19tik 21ra A2B eta B1 mailak arantzan eta 27tik 28ra A2B mailatik gorakoak Iruñean. Informazioa eta izen emateak Iruñerriko Aekako euskaltegietan, Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848271460 telefonoan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteen errepasoa egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo arratsaldean, Plazaolako tunelean, hilik zegoen gizon baten gorputza aurkitu zen, bertaratu ziren udaltzain eta medikuek ezin izan zuten haren bizia salbatu. Kalean bizi zen pertsona zen eta berriz ere gure begi aurrean gertatu den gertakari latz bat daukagu gaur kontatzeko. Informazio guztia Juan Cruz Lakastak bildu du.
Bai, gizonezkoaren gorpua Trinitariosetik gertu aurkitu zuten Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldaparen azpian dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku bat bertaratu ziren eta heriotza egiaztatu zuten. Gorpua Nafarroko Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutura eraman zuten autopsia egiteko. Autopsia horrek argituko ditu heriotzaren arrazoiak, baina ez dute indarkeria zantzurik atzeman eta atzokoa gauotza izan zen Iruñean, temperatura minimoa 6 gradukoa izan baitzen. Iruñean 40 lagunek ematen dute gaua kale gorrian urte osoan. Martxoaren 31an erakundeen hotzaren aurkako protokoloaren amaierak beste 50 lagun bultzatu zituen egoera horretara, izan ere protokolo amaituri Jesus eta Maria Terpetxea etxerik gabekoentzat itxi egin zuten. Mugak zabalduz, karabana, pigmig, elkarrikoeko laguntza, sosarrazakeria, lantxotegi elkartea, ziak, Parisiru 6-5 eta Orfan Intermon elkarteek salatu zutenez, aterpetxearen itxiera gerritar askoren oinarrizko eskubideak urratu zituen, izan ere oinarrizko eskubidea da elikadura eta sabai duinak edukitzea, hori salatzeko apirilaren 4an elkarretaratzea egin zuten Iruñeko udaletxearen aitzinean.
Mi esker Juan Cruz, bada hain zuzen pobreziaren kontra eta persona zaugarrienekin lan egiten duten kolektibo hoiekin gaur izan gara gertatutakoaren inguruan haien salaketa ezagutzeko. Josu Ganuza Garziak bildu ditu haien ahotsa. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, egoera larria da elkartasun eragile eta gizarte arloko plataformaen arabera. Nafarroan kale gorrian bizi diren 603 pertsona zenbatu zituzten 2022an. 2012an baino 182 akots 7 gehiago. Datuak 2022 urtea amaitu aurrekoak dira, Nafarroko Estatistika Institutuak emandakoak. Arazoa egiturazkoa da, Paris 365 ekimeneko Junior Nedok Metropoli foraleko lehendian azaldu duen moduan.
Baliabideak ez direla nahikoak, ez, azkenan hori ere saldatzeko, ez, eta igual ere ba agerian uzteko ba zer sare sortzen den hirugarren sektoreko entitateen artean, ba sistemak guztiz funtzionatzen ez duenean. Labaiteko erantzun bat ematea, ez, problematika honi, eta, bueno, problematika struktural honi, ez. Bakarrik etxe bizitza.
Gizarte erakundeen plataformatik, Gara Gonzalezek bat egin du Junior Nedok luzatutako eskaerarekin.
Guretzat oso tragikoa da eta egia esan behar dugu beti goera hauek gertatzen direnean ba fokoa jartzen dugu eta gizartea adi egon behar da, zeren goera gizon horret egoera berberean dauden pertsona pila daude Iruñan edo Tutera, eta garrantzitsua iruditzen zaigu ez bakarrik orain, ez? Atera da notizia hau eta garrantzitsua da, baizik eta egunero kontutan izan behar dugu.
Zaurgarrienei arreta jartze eguneroko kontua beharko luke izan, ez soilik ez beharrak gertatzen direnean.
Bada, hain zuzen, pertsona zaugarrienekin, pertsona ahulenen egoera hobetzeko konpromisoa daukaten gizarte erakundeen plataformak, konpromiso hori berresteko eskatu diete alderdi politikoei. Programan, gizarte ikuspegiko neurriak aurreikusteaz gain, haien hauteskunde programetan, pobreziaren eta desberdintasunaren aurka alderdiek sinatutako ituna betetzeko eskatu dute ere bai.
Hori da, hauteskundeen atarian, gizarte desberdintasunak ezabatzeko politika publikoak gara ditzatela eskatu dute, gaurko agerraldian Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak, pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareak, Zerminek eta Reas Nafarroak. Gara Gonzalezek hartu du hitz erakunde guzti horiek batzen dituen plataformaren izenean.
Gu beti ambiziozioa gara eta beti eskatzen dugu ba hori, ez? Pertsonak erdiegunean jartzea eta bueno, guztion erresponsabilitatea da pertsona hoien onura bermatzea, ez? Hor jarraituko dugu eskatzen behin eta berriz, ba pertsona hoien onurak ba hori erdian egotea eta haientzako politika ba beti egitea, ez?
Gogorarazi nahi izan dute bide horrietiko sozial, politiko eta ekonomikoa existitzen dela, 2030 agenda oinarri duena gogorarazi dute gainera gizarte erakundeen plataformak berak eta parlamentuan ordezkaritza duten alderdiek, pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako Nafarroko ituna sinatu dutela legegintzaldi honetan bertan, horregatik benetako konpromisoa eskatu diete politikariei.
Jendea da gaizki dagoen bitartean, ba bertan egongo gara eta eskaera hoiek egiteko, ez? Hori esan bezala azkeneko bilege aldiak oso interesgarriak izan dira, bai zailak izan dira, pandemia izan dugu erdian eta ezin dugu ba orain azkeneko txanpa hontan ba besoak.
Gizarte erakundeen plataformaren ustez zorrean dago politika herriarekin.
Bada hain zuzen, gizarte alorrean pertsona zaugarrienekin ere lan egiten duten langileak gaur kalera atera dira. 2021 lan hitzarmena lortu zuten, bertan lan egiten zuten langile guztien onurarako, baina azken urte honetan estatu mailako patronalak salaketa jarri du. Gaur epaiketa zuten lan hitzarmen hau bertan bera utzi edo mantentzeko erabaki hori hartu beharko dute epaileek, eta horrexegatik epaitegien aurrean lab sindikatuak deituta hainbat eta hainbat langile bildu dira eskuartze sozialeko lan hitzarmenaren defentsan. Gu Euskal Herri Irratian haiekin izan gara eta Oihana Taun labeko kidearekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Beno, ba, hemen gaur izanen dena, bada, 2021 urte hasieran lortu genuen, ez, ba, sektore baten dako, prekarizazio egoera oso larrian zegoen sektore baterako, bazterketa sozialan dauden pertsona guztiei gure gizartean, hartatzen dieten ba, langile guztiei, ez, ba, bere lan baldintzak, hamarkadaz astutak eta prekarizatuak zeuden lan baldintza guztiek, ba, duindu zituen hitzarmena, ba, gaur bada hautsitan dagoena eta bertan bera utzi nahi duena patronal estatalak.
Gogoratuko dugu, norendako lan egiten dute eskuartze sozialeko langile?
Bai, ba, gure gizartean azkenan bazterketa sozialan edo bazterketa arrisku sozialan dauden jende guztien dako, ez? Ba, pisu tutelatetan bizi diren nerabeak, txikiak, violentza matxista egoeran dauden emakumeak, kalean bizi diren pertsonak, espetxetik atera den jendea, drogomenpekotasunak dituzten pertsonak eta bar, migranteak eta bar, ba luze bat, ez, ba jende guzti hori hartatzen dituzten, ba zerbitzu sozial ezberdinetan lan egiten duten ba langileak, ez, sektore feminizatu bat da eta gehien bat prekarizatua, ez, azkenean lan publiko bat egiten dute, baina administrazio gehienek ba azpikontratatzen dituzte enpresa pribatuekin, ez.
Hori erramarrizun, ze patronal dago honen atzean, fundazioak daude, enpresak daude, nola kudeatzen da eskuartze sortzen?
Bai, gehien bat azkenean enpresa pribatuek kudeatzen dituzte zerbitzuak dira, ba zati bat, baina oso txikia badago administrazio ezberdinen esku, ez, ba gobernua edo udaletxen esku, baina gehiena azpikontratatzen dute, ez. Eta bueno, badaude enpresa pila, azken urteetan gero ta gehiago badaude ere ba putre funtsak eta bar sektore honetan ere sartzen, baina bueno, kasu honetan Nafarroako patronala norekin sinatu genuen hitzarmena, badira Nafarroko enpresak eta gero hitzarmena salatu dutenak badira patronal estatala, badaudenak tartean ba Gurutze Gorria, Sekretario Gitano, Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre eta Caritas. Eta hori badira badira putrefuntza, baina badira enpresa erraldoiak eta estatu mailan mugitzen dutena dirutza eta bueno, pues orain etortzen dira salatzera ez geniela deitu mai osaketara, ez? Zekiten hasiera-hasieratik kontzilelako aurre bilera pila bat, sindikatu gobernu eta enpresekin, patronal osatzeko, ez duten parte hartu nahi izan eta ja dena egin zegoenan eta martxan, horien batean altxatu zuten eskua esateko pazeniela deitu, ez? Eta egiten nahi dutena bada jartzea hori, ez? Kolokan eta arriskuan dozenak eta hundaka langileren lan baldintzak.
2008 bateko lan hitzarmena historikoa izan zen, lehendabizikoa sektorearen dako, eta oso garrantzitsua, ez da?
Bai, azkenean, hundaka ja 2000 langilerera egiten diona, ez? Markada luzez abandonatuta, karidadetik eta, ez? Etortzen den sektore bada, oso astuta, esan duan bezala feminizatuta, prekarizatuta, laman ditzazo kaskarrak, soldata basuak, osagarririk gabe, jardunaldi oso luzeak, bueno, eta barro oso luze bat, eta bueno, hitzarmena hau lortu zuena, bada soldata igoera nabarmenak, KPI-arekin lotutak, ez, gainera gaur egun ikusten ari duguna ze garrantzitsua, ez, KPI-aren bermea soldatekiko, urtero 20 orduko jardunaldi jaitsierarekin, urtero oporre gehiagorekin, lizentziak, baimenak, lan osagarriak ere bai, ez, gauekotasuna, txandakatasuna, antzinatasuna eta bar luze bat, ez? Ikusten dugu esate baterako 2010 eta 2020 artean, nola KPI-a Nafarroan 10% bat igo zen, bitartean langile hauek zeuden soldatekin izoztuak, ez? Eta ikusten dugu hori ze pobretze erosahalmena suposatu zuen eta hitzarmen honek zer suposatu duen aldiz, ez? Egonkortasuna ekipoetan, jendea hobeto egotea, arreta hobetzea, ez? Hori izan dugun azkenean bazterketa sozialean dagoen jende guzti horri, ez? Etengabe ikusten zuena nola langileak pasatzen ziren behin eta berriz, nola lortuen, ez? Egonkortzea ekipoa, jendea hobeto egotea eta nola arreta, pues azken finean hobetzea ere bai, ez?
Eta guztia kolokan, geratu daiteke gaur hemen epaitegitara ekarri zaituen prozesu honekin?
Bai, hori da patronal estatalak eskatzen duena, hitzarmena bertan bera gelditzea, eta horrek ekarriko zuena, izango zen, hitzarmena bertan bera gelditzea, deusestatzea, eta berarekin batera lan baldintzak geldituko zen egoera bat berriz arautu gabekoa sektore honetan Nafarroan, ikusi beharko zen, gero, enpresa, berze ze borondate dagoen, ez? Enpresen aldetik aplikatzen jarraitzeko, eta geratuko zen dena oso kolokan, ez? Bai egia da, eta gure borondatea hori da, eta gu esan dugu behin eta berriz, gertatzen dena gertatzen dela, esperantza animoak ere lasin ditugula, ez? Gertatzen dela, berriz egingo dugula, ez? Berriz irekiko dugu maila, dituko dugu behar den jende guztia, eta berriz saiatuko gara hitzarmen bat egiten sektore honendako. Baina bitarte horretan, gertatu daitekenaren, beldur gabe. Egia da ere parlamentuak hartu zuela konpromisoa, ez? Eskatu ziola gobernuari gertatzen dela gertatzen zela, diruz laguntzen jarraitzeko hitzarmena, baina beti badago oren gainen hau deskundeekin ez dakizula ere zer kolore aldaketa egon daitezken edo ze borondate politiko edo egon daitekeen, beti arrisku hori hor dago, ez? Eta azkenan ikusten duela sektore funtsezko bat, azkenan oso ez ikusia sektorean, osea gizartean, agian osasungitza, ez? Bezain garrantzitsua azkenean gizarte honetan aukera berdintasuna bermatzeko eta jende guztiaren dako, ez? Justizia soziala bermatzeko, jende guzti horren dako, lanean dagoenaren dako, azkenean perekarizazio egoera oso larrira bueltatzeko arriskuarekin, ez?
Lab sindikatuko Oian Ataun, mi esker honit.
Bale, zuei.
eskuarte sozialeko langileak kalean, baita adinekoen egoitzetako langileak ere, gaur lehendabiziko protesta eguna izan dute, aste honetan hiru egunez lanuzteak iragarri bai dituzte.
Greba egun hauek gobernuari zarberritu gabe den hitzarmena negoziatzeko bilerei berrekiteko eskatzeko izanen dira. Arantxa Ordoinez Lab Sindikatuko kidea izan da Iruñerrian goizetik albistegian.
Ba, oratu behar dugu, Nafarroan ez dagoela residentzitako hitzarmenik, hau izango zen lehenengo hitzarmena. Orduan, ba, langileen lan baldintzak ba, oso oso kaskarrak dira, zarregoitzetan, tamalez.
La Bela eta UGT sindikatuek osatzen duten plataforma bateratuko kidek, grebari helduko diote ostegunera bitarte, hitzarmenik ez duen erkidego bakarra da Nafarroa.
Azken bi negoziazio bilera urtarriaren 27an izan zen, eta patronalak helarazi behar zegoen pues, beraien proposamena, eta oraindik pues, esperoan gaude.
Lanaldi luzeak mugatutako porraldiak, konpentsatuta gabeko bajak, horiek dira aldatu nahi dituzten lanohituretako batzuk, ostegunean gainera manifestazio bana eginen dute, Iruñean arratsaldeko 6etan Binkulo plazatik, eta Tuteran arratsaldeko 7etan Europa plazatik, gaur bihar. Eta etzi, ere informazio guneak jarriko dituzte Iruñean.
Alor sindikala mugituta, baita politikoa ere, izan ere, dagoeneko gutxi falta da, hilabete baino gutxiago hauteskunde kanpaina abiatzeko. Geroa baik ez du, duela lau urte gertatutakoa errepikatzerik nahi, eta udaletan, alkatetza aurrera koiak aurrera ateratzea, posible egitea eskatu diote alderdi sozialistari. Badakizue, PSN-ek bere buruari bozka emango diola iragarri du, duela lau urte egin zuen bezala, eta horrek ahalbidetu dezake, Iruñan gertatu zen bezala, esate baterako ba, eskuinaren hautagaitzak aurrera ateratzea. Bada gaur, Uxue Barkos, Geroa Baiko hautagaiak PSN-eri dei zuzen egin die.
Y emplazamos al Partido Socialista de Navarra a que se comprometa con ayuntamientos progresistas en todas las ciudades y los pueblos donde así lo decidan las urnas.
Gaur alderdi sozialistako hautagaia izango den Maria Txibite Bruselan izan da, bertan bilera egin baitu ekonomia batzordearekin eskatzeko euro zazpi agindua, Europa mailako agindua atzeratzea. Honen arabera, 2025 ekainetik aurrera ezingo da Europan erregaia erabiltzen duen ibilgailurik fabrikatu eta horrek eragin zuzena izan dezake Nafarroako autogintzaren sektorean. Nafarroak 2027-raino atzeratzea eskatu du, orduan txe dagoeneko elektrifikazioa prest izanen de la Comaria Txibite.
Es uno de los planteamientos que están trayendo otras regiones. Por eso es importante venir aquí donde se deciden las cosas para trasladarles cuál es la problemática y que esos tiempos que se podría ser posible trasladarlo hasta el año la fabricación de combustión hasta el año 27 sería algo factible. Sé que hay otros países
posible izango dela ikusten du Maria Txibitek, beste herrialde batzuk ere horrela eskatu dutelako, gaur ez du konpromezurik lortu, baina pozik atera da bileran izandako harrerarengatik. Eta hauteskunde giroan sartuta gaudela, Iruñera bueltatu ze oraintxe, gaur Untzu merkatalgunearen edo saltokiaren aurrean agerraldia egin du zurekin Nafarroa koalizioak, merkaderes karrika horretan, hain zuzen etxebizitza legeari helduta, Untzun orain eraikitzen ari den makrohostela bezalako azpiegiturak eraikitzea, ekiditea eskatzeko. Txema Mauleon alkategaiak esan du, Iruñerako Iruñeko udalbatzara iritsiz gero araudia aldatuko duela. Txema Mauleon.
Volver a modificar la ordenanza para que no se vuelva a producir lo que aquí tenemos detrás, que es un hostel de más de 200 y pico.
Iragarkin tartea jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerria goizetik. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Hogeitabiko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu itzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Igandean Amalurra azoka etxarri arenatzen, apirilaren 23an goizean zehar azoka gardena sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, etxarriko gaitarien musika ardile mozketa erakustaldia, Zikiro Errearen dastaketa eta sakanako binakako aizkolari txapelketa. Igande honetan, Amalurra azoka etxarri arenatzen, antolatzaileak etxarri arenazko udala, Belardi Bizilur eta sakanako garapen agentzia.
Udaberri honetan zure leio berriak deskontuarekin, egoki, PVC materiala egindako leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa Olitekaleko 16. zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu 18 egun soilik falta direlako kopako final handi horretarako eta Iruñean apurka-apurka zale gorriak prestatzen ari dira Josu.
Osasunako bazkideek errege kopako finalerako izena emateko duten epea gaur amaituko da, ordu bete barru, baina talde aukera izuten ia zale guztiek jada maiatzeko 6ko Sevillako itzordu historikorako sarria bat eskuratzeko lehen prozesua osatu dute. Klubak jakinarazi duenez, atzo arratsaldeko azken orduan 17.000 lagunek baino gehiagok formalizatu zuten aurre inskripzioa, bihartik aurrera zale horiek aukera izanen dute eserleku hautatu eta sarrera ordaintzeko. Nola edo ala badirudi publiko orokorrak ere bere aukera izanen duela sarreraren bat edo beste eskuratzeko. Gainera Sevillara joaterik izango ez duenak, zein ez joatera bakitzen duenak, giro gorritxoan partiduaz gozatzeko aukera izanen du, pantaila erraldoia jarriko baitute, ia ziur Gaztelu plazan.
Gaur apirilaren 18 da, duela 41 urte barrikada taldeak haien lehendabiziko kontzertua eman zuen Txantreako plazan, garai batean Rastroaren plaza zen horretan, eta urtero bezala azken urteetan egin moduan El Drogasek Enrique Villarrealek gaur kontzertu sorpresa eskaini du plaza horretan bertan urte hartan egin zen moduan. Hainbat eta hainbat txantrear bildu dira eta aditzen ditugun doinuak ere gozatu dituzte guztiak. Lehendabiziko filan hilaretan eserita Txantreako ikasleak, gazteenak, txikienak gozatu dute El Drogasen musikarekin. Badain zuzen doinu hauekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara, barrikadaren doinuak 41 urte eta gero Txantrean.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.